page 8. Saul ak lòt juif yo te komanse persekite kwayan yo ki te nan vil Jerusalem lan. An pil nan disip Jezi yo te oblije kouri kite vil la. Yon nan disip yo te rele Filip, li mem li te ale nan yon lòt vil ki te rele Samari. La li te gen chans eksplike an pil moun bon nouvel la konsernan Jezi. Yon jou bondye te bay Filip lòd pou l'ale nan yon zon dezèr. Filip te obeyi bondye. Nan desen sa, nou ka wè yon nom gran pozisyon ki te soti nan peyi Etiopi ki tap pase sou chemen an. Pendan l tap chita la nan chalia, li tap li liv bondye a. Liv la te bay eksplikasyon konsernan Seye a, Jezi, men nom Etiopi a, pat ka kompran sens li. Filip te tende sal tab li a, epi l kouri pou l te kapab pale avèk nom lan. Le sa, li te bay Etiopien an, bon eksplikasyon konsernan Seye a, Jezi, si la a, bon Diye te voye pou l delivre nou an ba peche nou yo. Nom Etiopi a, te plase konfians li nan Jezi tou, epi l te batize nan dlo. Li te toune nan peyi pal ak kèr kontan. Mem Jacques Filip, nou bezwen obeyi bon Diye lèl mande nou pou nan pale le zot yo konsernan Jezi, pou yo ka kwe la dan l epi resevwa la vi ki pap jam fini an tou.